Cal sería ese segundo proxecto? Pois a humanización da Praza da Constitución. Humanización, ampliación, é dicir, agora co novo modificado, coa peitalización da mosqueira, se xera pois, outro tráfico, outro fluxo, e o que queremos é facer esa integración, tanto da zona da mosqueira, que está en obras todavía, como ben sabedes, como o que xa está penalizado, que é esa parte da ronda diante de Maristas, para facer esa integración de toda esa zona e que sexa pois, unha zona única, conxunta, común, e que non haxe tres espazos diferenciados. Por lo tanto, na humanización da Praza da Constitución afecta a propia Praza da Constitución, afecta a cidade de Vigo e afecta a calle tamén de Anxe López Pérez, polo menos no primeiro tramo, diante da Bello Cárcere, e aí queremos facer toda esa integración, a mesma integración da que falaba pois na Praza de Ferrol, da que falábamos tamén na Plaza da Constitución, integrando pois, como un espazo único, non tres calles, sino un espazo único, diante de Quiroga Ballesteros, diante da Praza do Mercado, perdón, Praza da Constitución, a Rúa, pois en este caso, esa integración de Plaza de Constitución, Ronda da Muralla, Mosqueira, nun espazo único. E aí vamos a actuar en 8.615 metros cuadrados e vamos a dedicarlle un importe, os importes todos que estou dando son sen IVA, e aí vamos a dedicarlle un importe de 2.240.000 euros.